លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយក្រោយកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបនៅជុំវិញពិភពលោកវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានបទនឹងផ្ដោតលើផលវិបាកកើតឡើងក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការចុងក្រោយហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកខេមរាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទលេខ02515194និងទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer ចុច like រួចសរសេរសំណួរនៅពីក្រោមប្រធានបទលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីកងស៊ីវ៉ុនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនិងសួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយដូចអស់លោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាមានបញ្ហាច្រើនដែលកំពុងកើតមានឡើងដូចថាបញ្ហាដែលត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយមិនទាន់បានដូចថាអស់ចិត្តពីគណៈបច្ចំទាស់បញ្ហាដែលប្រជុំសភាលើកដំបូងក៏ពិបាកនឹងតំណងជាមានការប្រទៀងប្រទង់គ្នាខ្លះហើយនឹងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិផងចំពោះលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឬក៏សភាថ្មីឬក៏រដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងមានវាគ្មិន2រូបដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាជាច្រើនមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលត្រៀមសំណួរឥឡូវសូមជាឱកាសជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំង2រូបបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមជម្រាបសួរលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំង2ប
ាទសូមជម្រាបសួរ
សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកទាំង2ច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងឬផលវិបាកក្រោយការបោះឆ្នោតជាដំបូងចង់ជម្រាបសួរលោកយឹមសវណ្ណពីព្រោះថាគណៈបករបស់លោកមិនបានទទួលស្គាល់ដូចជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតតើលោកសម្លឹងឃើញថាបញ្ហាដូចថាផលវិបាកដែលកើតឡើងក្រោយពេលដែលការមិនទទួលស្គាល់នឹងមានអ្វីខ្លះទៅឬក៏តើមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឬក៏សេណារីយ៉ូយ៉ាងម៉េចដែលលោកអាចជម្រាបជូនបានបាទសូមជញ្ជ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឲ្យសូមជំទាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះមានអំពើអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នករងគ្រោះបំភ្លៃឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកតាំងពីមុនពេលរាប់យើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋបាត់ឈ្មោះជាង1លានអ្នកចេញពីបញ្ជីឈ្មោះគាត់បានបោះពីការបោះឆ្នោតមុនគាត់បានចុះឈ្មោះគាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវរួចហើយលុបបំបត្តិឈ្មោះគាត់ចេញពីបញ្ជីរាប់លានអ្នកមានឈ្មោះប៉ោងឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះខ្មោចដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យបោះឲ្យអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបោះឆ្នោតបាន2 3ដងហើយថែមទាំងមានការផលិតនៅលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរាប់ម៉ឺនរាប់សែនច្បាប់ដែលមានភាពមិនប្រក្រតីដែលទាំងអស់នេះសឲ្យឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចទទួលយកបានទេពុំនោះសោតនៅក្នុងពេលរាប់ក៏មានការលួចកេងបន្លំដែលយើងបានចាប់បានផលតាំងជាច្រើនហើយមានករណីរាប់ម៉ឺនករណីដែលត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយមិនត្រូវបានកោជបហើយនឹងក្រមភាសាធម្មនុញ្ញនេះកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមភាសាធម្មនុញ្ញគឺជាសេចក្តីសម្រេចអយុត្តិធម៌បំផុតបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបងប្អូនជនរួមជាតិរំលៀនអ្នកគឺជាអ្នករងគ្រោះយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការសេចក្តីសម្រេចនេះយើងឃើញហើយយើងប្តឹងឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញច្រើនរយកាការិយាល័យប្តឹងឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញប្តឹងឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកឆ្នោតបានការសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការប្តឹងទាំងអស់នេះគឺមិនដែលបានលើកយកមកនិយាយនោះទេគឺសម្រេចឲ្យបើកកញ្ចប់គ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខហើយគឺបញ្ចប់ទៅក្នុងការបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពតែប្រមាណការិយាល័យតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងការបើកកញ្ចប់ទីសោដូចជានៅខេត្តកញ្ចេះយើងឃើញមានភាពមិនក្រប្រដីក្នុងចំណោម13កញ្ចប់គឺស្ទើរតែទាំង13កញ្ចប់ចាប់កំហុសដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីតូចតាច ឥឡូវមន្ត្រីតូចតាចជារាយការណ៍មកគេថាចោះអ្នកដែលបញ្ជាគាត់មិនក៏មិនជាប់ទោសផងជាការលួចតាមរបៀបប្រព័ន្ធដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយយើងមានផលតាងរាប់ម៉ឺនករណីចេះហើយបានជាយើងសុំបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលពោពេញទៅដោយអំពើអយុត្តិធម៌បែបនេះហើយអយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងនេះវានឹងនាំមកនៅអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមវានឹងនាំមកនៅអំពើពុករលួយគ្មានទីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រគ្មានទីបញ្ចប់គំលៀនអ្នកមានអ្នកក្រកាន់តែធំទៅធំទៅហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្មានទីបញ្ចប់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចេញមកពីការបោះឆ្នោតដោយអយុត្តិធម៌
បាទលោកចំសវណ្ណសូមបញ្ជាក់ខ្លីបន្តិចមុននឹងជូនវេទិកាដល់លោកផៃសិផានព្រះមហាក្សត្របានកោះប្រជុំថានឹងក្រុងកោះប្រជុំនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានៅដូចថាសមាជិកសភាទាំងអស់ដែលជាប់ឆ្នោតដំបូងតើមានការប្រែប្រួលគោលជំហរយ៉ាងណាពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលឬក៏មិនចូល
គណៈបកសង្ឃបានទូលព្រះមហាតាមរយៈលិខិតមួយហើយហើយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី23គឺយើងនៅសល់ពេលវេលាជាង10ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ពិនិត្យមើលស្ថានភាពនិងការវិវត្តទៅនៃស្ថានភាពនយោបាយយើងអត់ទាន់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី23
បាទសូមអរគុណលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទលោកផៃសិផាន់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះហើយផលវិបាកជាច្រើនដែលលោកយឹមសវណ្ណបានលើកឡើងខ្លះដោយថាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងរួមទាំងគម្រោងការដែលគណៈបកជំទាស់គ្រងធ្វើបាតកម្មផងហើយនឹងការកោះប្រជុំព្រះមហាក្សត្រហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការស្របស្រួលនៅឡើយដោយសារថារងចាំមើលការដោះស្រាយបន្តទៀតតើលោកមានអ្វីជាកំណត់សម្គាល់របស់លោកផ្ទាល់បាទសូមជួយ
បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណទុរៈក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងនៅក្នុងរាជនិចកម្ពុជាឬក៏នៅឯដែនថៃនីសមុទ្រនោះហើយជាពិសេសក៏សូមគោរពអៃដាំយឹមសវណ្ណតែបានចូលរួមនៅក្នុងការបកស្រាយជំរាបជូនប្រជាឲ្យប្រវត្តិយើងទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលថៃអៃដាំលោកមានប្រសាសន៍គឺខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រាន់តែជាវោហាសាសដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងការពៀពាកប្រឌិតថាឈ្នះនោះទេដោយសារអ្វីឯសារទី1គឺហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលទទួលស្គាល់នៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺមុនពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅពេលបោះឆ្នោតគឺមិនដែលទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេអានេះដែលជាការកាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំបាទហើយនៅពេលរាប់ហើយសញ្ញាឆ្នោតនៅពេលនោះយើងឃើញជាការប្រកាសអត្តនោម័តថាឈ្នះថាជោគជ័យដោយឯកឧត្តមសំរងស៊ីបន្ទាប់មកការធ្វើការកែប្រែទៅវិញអានេះហើយយើងឃើញជានៅអេវោហាសាជាបន្តបន្តទៀតហើយបន្ទាប់មកការនិយាយតាមវោហាសាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាងើបឈរការពារអេជោគជ័យនៃការប្រកាសផ្ទាល់ខ្លួនថាខ្លួនឈ្នះអានេះហើយគណៈជាគ្មានអ្វីជាដែលភ្នាក់ផ្អើលសម្រាប់យើងខ្ញុំថានឹងប្រជាពលរដ្ឋទេគ្រាន់តែជាវោហាសាដើម្បីគ្រប់គ្រងការពីនៃពាក្យប្រឌិតថាឈ្នះនាំមុខនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនមិនដែលទទួលស្គាល់ថាអេដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលស្គាល់ទេរាល់អាណត្តិគឺដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រៅទៅពីការតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកផៃសិផាន់នឹងជូនវេទិកាទៅជូនលោកយឹមសវណ្ណដើម្បីនឹងបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលសំណួរពីកំពង់ធំមួយគឺលោកឌីណាបាទសូមជំរាបសួរលោកឌីណាមានសំណួរសូមជើញសួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមជើញលោកឌីណាសូមជំរាបសួរបាទអាឡូលោកឌីណាបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកឌីណាខ្ញុំសូមសួរតាមរយៈ Facebook លោកសំណួរពីឈ្មោះកុលធីតាដែលបានសួរថាអូលោកឌីណាលោកបានលើខ្ញុំទេបាទបាទប្រហែលជាមានបញ្ហាផ្នែកទូរស័ព្ទលោកកុលធីតាបានផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកសួរថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌
Hello ជំរាបសួរ
អូបាទ
Hello
បាទលោកឌីណាសូមឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកជូនសំណួរតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញសំណួរ
Hello ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបងធីតា
បាទមានបញ្ហាផ្នែកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្របាក់នឹងតាក់ទងខ្ញុំសូមលើកសំណួរពីឈ្មោះកុលធីតាដែលបានសួរថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌និងប្រជារាស្ត្រមែនហេតុអីក៏មិនព្រមបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះ ឯករាជ្យមួយដែលមានការចូលរួមពីអង្គការឯករាជ្យផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីដើម្បីជំរះឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអស់ចិត្តនិងអាចទទួលបានទាំងអស់គ្នាព្រោះនាងខ្ញុំគិតថាការបង្កើតគណៈកម្មការនេះមិនមានអ្វីខុសច្បាប់ទេតែផ្ទុយទៅវិញនឹងជាការបង្ហាញនៅតម្លាភាពទៅវិញទេបាទនេះជាសំណួររបស់កុលធីតាអញ្ចឹងសូមជញ្ជួយលោកផៃសិផានទទួលសំណួរនេះបន្តទៀត
បាទសូមអរគុណដែលបានលើកឲ្យសំណួរដ៏ល្អនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាពាក្យយុតិធម៌មួយម៉ាត់មិនមែនស្ថិតនៅលើអេកូប្រជែងគ្នាទេគឺស្ថិតនៅលើអ្នកទី3មិនមែនគណៈបកប្រជាជនឬក៏មិនមែនគណៈបកឯសង្គ្រោះជាតិទេគឺស្ថិតនៅលើអ្វីដែលជាយន្តការហើយនឹងគោលការណ៍ដែលជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវគោរពនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតយើងទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាយន្តការនៅនឹងកន្លែងគឺមានថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតយើងមានថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងព្រះមានព្រះមហាក្សត្រអង្គស័ក្តិហើយយើងមានថាអ្វីទៅច្បាប់យើងមានអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលយើងត្រូវគោរពនេះហើយដែលជាអ្នកដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគូប្រជែងទាំងពីរអ្នកនេះហើយយើងចង់ជម្រាបជូនថាអ្វីនេះជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនជាទិសដៅនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគេគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែភាពកែច្នៃលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឲ្យទៅជានយោបាយទៅវិញដូច្នេះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការបោះឆ្នោតមិនមែនជានយោបាយទេគឺជាជាការជាក់ស្ដែងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិសន្លឹកឆ្នោតនិងការរាប់ឆ្នោតអានេះជាតែវិជាសាស្ត្រសុទ្ធសាធចំពោះខ្ញុំដែលអ្វីដែលយើងឃើញទី1គណៈបកអេសង្គ្រោះជាតិគឺចង់បំផ្លាញចោលយន្តការដែលមានស្រាប់គឺចង់ពន្យាពេលមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកទៀតវាយប្រហារប្រមាថការពៀនដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតដូច្នេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងរហូតដល់យើងរៀបចំឲ្យមានការដែលយើងដឹងឲ្យសំរម្លឹកផងដែរសម្ដេចកមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅពេលមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីការបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកបានចេញលោកបានធ្វើអ្វីដែលផ្ដល់នៅសុឆន្ទៈរបស់គណៈបព្វជិជនក៏ដូចជាសម្ដេចផ្ទាល់គឺថាយើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការចម្រុះមួយក្នុងការពិនិត្យទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាវាមិនប្រក្រតីទី2រៀបចំគណៈកម្មការបន្ថែមមួយទៀតគឺគណៈកម្មការចម្រុះរបស់គណៈបកប្រជាជនជាមួយនឹងគណៈបកឯសង្គ្រោះជាតិរៀបចំដើម្បីរៀបចំធ្វើម៉េចដើម្បីធានាបាននៅសភាមួយដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមានគណៈបក2នៅក្នុងនឹងគឺមានថាគណៈបកដែលមានក្នុងអំណាចនឹងគណៈបកប្រឆាំងអានេះជាសុឆន្ទៈរបស់សម្ដេចតេជោបន្ទាប់មកទី3មកទៀតសម្ដេចតេជោបាននិយាយប្រាប់ទៀតគឺថាមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីឯការរាប់សន្លឹកឆ្នោតសម្ដេចតេជោនិយាយថាបើសិនគណៈកម្មការចម្រុះនឹងមិនអាចដំណោះស្រាយបានសម្ដេចចំហគឺថាមានសុភវិនិច្ឆ័យគឺថាមានសំទោសដែលមានតែគណិតមួយគឺថាអាចជួបផ្ទាល់រវាងសម្ដេចជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំរបស់ឯកណៈសង្ឃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការដែលយើងខំរៀបចំមិនមែនចង់រៀបចំយ៉ាងម៉េចទេគេតែងតែបញ្ជាមិនឲ្យមានគណៈកម្មការនឹងបង្កើតបានដោយសារបញ្ជាពេលដូច្នេះគណៈបកប្រជាជននៅតែបើកចំហក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗដែលយើងធ្វើទៅថត់នៅលើនីតិវិធីទៅថត់នៅលើកាលវិភាគដូច្នេះកាលវិភាគបានបង្ខំយើងមិនឲ្យយើងងាកថយក្រោយទេគឺយើងទៅមុខហើយយើងដឹងហើយថាឯកណបកប្រជាជនបាននិយាយប្រាប់ថាយើងអាចចរចាគ្នាបានកំតែឈរទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាធំបាទ
លោកផៃសិផានសូមអរគុណច្រើនបាទប្រសាសន៍របស់លោកស្តៀងគ្នាទៅនឹងលោកជាមជីវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកជាមជីវបន្តិចសិនមុនជូនវេទិកាដល់លោកយឹមសវណ្ណបាទ
អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាទៅលើតែនៅក្នុងដំណំនៃគណៈបកយើងកម្ពុជានៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅពេលណាដែលជួបគ្នាទៅព្រោះគណៈបកយើងកម្ពុជាជានិច្ចកាលគឺសូមបើកតែនៅទ្វារជានិច្ចអត់មានបិទទេណាសម្រាប់បង្កើតអីក៏ដោយនៅបង្កើតនេះទៅប៉ុន្តែគាត់ថាតើយើងសួរថាបង្កើតនឹងលទ្ធផលវារបៀបណាខ្លះនោះអត់ហ្នឹងទៅតាមទាំងពីរនោះត្រូវនៅគ្នាទៅអត់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាឯកភាពទៅអំពីថាតើយើងទៅរកសុខសន្តិភាពជូនមាតុភូមិនិងរដ្ឋាភិបាលយើងបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាមហាបាតុកម្មដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនោះមិនមែនជាបញ្ហាគន្លឹះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកជាមជីវបាទ VOA បានព្យាយាមអញ្ជើញលោកដើម្បីចូលរួមពី Hello VOA ដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានអញ្ជើញមកដោយជាប់រវល់ឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកយឹមសវណ្ណតាមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះការបកស្រាយពីវាគ្មិនខាងរដ្ឋាភិបាលបាទសូមអញ្ជើញ
យុត្តិធម៌ត្រូវបានក្រឡេកមើលដោយភាគីទី3ទី4ទី5មិនមែនមានតែភាគីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយដែលនិយាយភាសាយុត្តិធម៌ទេយើងមើលតើសហអង្គអង្គការសហប្រជាជាតិគេនិយាយភាសាយ៉ាងម៉េចសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចធំធំតំណាងសង្គមស៊ីវិលអ្នកការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេបានជំរុញឲ្យកោជបនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកែតម្រង់កោជបតាំងពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែអនុសាសន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តសូម្បីតែមួយចំណុចនេះគឺយុត្តិធម៌ការចូលរួមអំពីស្ថាប័នដែលកើតឡើងអំពីការបោះឆ្នោតអយុត្តិធម៌គឺវាចេញមកបានស្ថាប័នដែលប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ការអនុវត្តច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋមកលៀន340000នាក់បាត់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីទាំងអយុត្តិធម៌ពេលដែលទៅប្តឹងផ្តល់គ្មានអ្នកណាដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យហើយជាពិសេសជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យដែលមាន 3-4000 អ្នកអត់មានឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់តែឈឺចាប់ផ្ទុះអំពើហិង្សានៅទីនោះថានោះមិនមែនជាអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទេសួរថាតើស្ថាប័នកោជបថ្នាក់សង្កាត់ថ្នាក់រាជធានីថ្នាក់ជាតិមានដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេដែលខ្លួនឯងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ថាត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវធានាសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមកលៀន3-4000មិនមែនគណៈបកប្រឆាំងនិយាយម្នាក់ឯងទេគឺសង្គមស៊ីវិលគឺអង្គការអន្តរជាតិគឺអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកនិយាយតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនេះបាទលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរាប់ម៉ឺនរដ្ឋសែងច្បាប់ខ្លែងខ្លាយសួរថាមានបុគ្គលណាក្រសួងមហាផ្ទៃណាដែលចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវទេគេមានទាំងផតាំងដាក់ទាំងបាវឲ្យទៀតបាត់លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចេញពីឃ្លាំងសួរថាអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវអនេះជាការអនុវត្តច្បាប់ឬខ្ញុំថានេះគឺជាការរំលោភច្បាប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនត្រឹមតែរំលោភនីតិវិធីទេរំលោភច្បាប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយស្ថាប័នដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតអំដោយអយុត្តិធម៌គឺវាចេញមកបាននៅលទ្ធផលអយុត្តិធម៌ដែលបញ្ហាកើតឡើងបោះស្រាយមិនចេះចប់មើលប្រទេសគេដតៃទៀតហេតុអ្វីបានជាប្រទេសគេពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយប្រទេសគេមានការរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាទប្រទេសគេដោះស្រាយអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសយើងពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិអំពើពុករលួយកាន់តែជ្រៀតជ្រៅទៅប្រទេសជាតិយើងកាន់តែក្រទៅសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែត្រូវបានគេរំលោភបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់លក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដោយគ្មានតម្លាភាពហើយនៅទីបំផុតប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ប្រជាពលរដ្ឋសំដែងឆន្ទៈក៏ប៉ុន្តែត្រូវឆន្ទៈរបស់គាត់ត្រូវគេបន្លំត្រូវគេលួចបន្លំដូច្នេះហើយបានវាមានអស្ថិរភាពសង្គមយើងមើលឥឡូវបាតកម្មកើតស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅតាមរោងចក្រនៅតាមសហគ្រាសកសិករត្រូវគេរំលោភដីធ្លីបើសិនជាការបោះឆ្នោតរាល់ដងឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដមែននាំមកនៃយុទ្ធធម៌មែនម្លេះបញ្ហាទាំងអស់នឹងត្រូវដោះស្រាយពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិវាកាន់តែតិចទៅវាមិនមែនកាន់តែកើនឡើងទៅរហូតដល់ទីបំផុតយើងឃើញចរន្តប្រជាប្រដ្ឋចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
បាទសូមអរគុណបាទលោកស្រីសវណ្ណបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA ខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរមួយពីលោកប៊ុននីនៅបាវិតបាទសូមជំរាបសួរលោកប៊ុននីបាទសូមសង្ខេបសំណួររបស់លោកឲ្យបានខ្លីបាទយើងមានពេលបាទបន្តិចបន្តួចទេបាទមិនសូវច្រើនសូមជញ្ជួយបាទ
បាទ Hello ជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមគោរពវាគ្មិនទាំងពីរលោកផៃសិផានហើយនិងលោកយឹមសវណ្ណហើយនិងសហការីករណីរបស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពប្រមាណបាទខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអ្វីឆ្ងាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាតោចោបហ្នឹងគេគាត់ថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺវាខុសបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែវាប្រាមអាណត្តិហើយតើខុសអីតើពេលម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងបើថារដ្ឋាភិបាលថាគាត់ថាអាចថាបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងនឹងចូលរួមទេគណៈបកប្រឆាំងហៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតើអាចទៅរួចដែរឬទេហើយតែបើសិនជាគាត់អាចរៀបទៅរួចក៏ខ្ញុំមិនថាដែរក៏ប៉ុន្តែសំណោះដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនេះតើសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ហ៊ានធ្វើ អាកិច្ចការងារដោះស្រាយចំពោះដីធ្លីដែលអ្នកមានអំណាចកំពុងរំលោភយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេ?
បា
ទបាទបាទតែប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមជាងបន្តិចហើយលោកផៃទីផានណាកុំខឹងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដូចជាបងប្អូនដូចជាបងខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែគឺជាដាក់ហាសនាមគាត់ថាអញ្ចេះហៅថាគាត់ទៅហៅថាណែណែប្រតិកម្មរហ័សក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមគេជាដាក់ហាសនាមគាត់ថាប្រតិកម្មភូតរហ័សតើវានិយាយចឹងមែនអត់ដូចនេះ
សូមលោកឆ្លើយឲ្យបានបាទសូមអរគុណលោកបុននេះបាទសូមអរគុណមិនទាន់ជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីរសូមទទួលសំណួរមួយទៀតពីស្រីវឿននៅព្រៃវែងសូមជម្រាបសួរបាទកញ្ញាស្រីវឿនសូមអញ្ជើញមានសំណួរតែម្ដងបាទចាំទៅជួ
យបងឲ្យសូមជម្រាបស
ួរបាទតា
ពីរូបផងបាទបាទខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមដែរលោកអាដាមផៃសិផានលើកឡើងថារាល់យុទ្ធភ័ណ្ឌនឹងដំណាភាពទៅលើភាគីទី3ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាសពថ្ងៃភាគីទាំងទី3ហ្នឹងมันបានផ្ដល់យុទ្ធភ័ណ្ឌឲ្យជាវិរដ្ឋផងតើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវភាគីយុទ្ធភ័ណ្ឌនឹងឲ្យជាវិរដ្ឋនេះជាសំណួរទី1ទី2រាល់អង្គព្រះមហាក្សត្រដែលចូលមកដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាមានដំណាភាពតែសពថ្ងៃនេះអង្គព្រះមហាក្សត្រហាក់ដូចជានៅក្រោមគំនិតអ្នកណាមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រះសម្ដេចតាតាំងពីឆ្នាំ75រហូតដល់78គាត់ដូចមានការដោះស្រាយអវិជ្ជារដ្ឋអត់ល្អណាស់តែចំពោះព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាធួនធ្ងរជាងព្រះមហាក្សត្រមួយទៀតគាត់ដូចដូចអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយអវិជ្ជារដ្ឋនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំក្នុងចំណោមអ្នកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលមិនស្គាល់អំពីច្បាប់ទម្លាប
់អញ្ច
ឹងខ្ញុំសូមស្នើមួយទៀតទៅខាងរដ្ឋបាលអនុញ្ញាតឬរដ្ឋបាលតែងតែនិយាយថារដ្ឋបានស្នើនឹងរដ្ឋបាលសពអវិជ្ជារដ្ឋ
បាទសូមមានប្រសាយលើកតិច
បន្តភាពការពិតនៃរដ្ឋបាលបានឃើញពីប្រព័ន្ធអសរសើរនៅក្រសួងកម្មការមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹង
ខ្ញុំ
គិតថារដ្ឋមានតាមរបស់ការរៀបរាប់ហើយបានមិននិយាយទៅមិនថាផ្លាស់បំចង់វិជ្ជាពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផង
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីវឿនសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook ហើយជូនវេទិកាទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីរតែម្ដងមកពីឈ្មោះផាន់ថុនដែលសួរថាដូចថាឥឡូវស្ថានភាពឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យគាត់មានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះសំណួរចង់សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតថ្មីនេះដែរអាចនឹងកើតឡើងបានឬទេហើយរយៈពេលប៉ុណ្ណាទៀតទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយចេញជាផ្លូវការណាមួយនោះសូមបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍នឹងការដែលបានសន្យាកន្លងមកអញ្ចឹងសូមឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកយឹមសវណ្ណមុនមានពេលប្រហែលជា2នាទីលោកឥឡូវសូមអញ្ជើញហើយសូមរួចទៅសូមបន្តទៅលោកផៃសិផានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកយឹមសវណ្ណ
អ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀមទាគឺការបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយអាជាក្រឹតដែលមានតំណាងពីគណៈបកទាំងពីរចូលរួមនិងមានអង្គការអន្តរជាតិអង្គការជាតិធ្វើជាអ្នកសង្កេតការហើយជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិសំណុំពរនេះសំឡើនេះគឺសមហេតុផលបំផុតនៅពេលដែលគណៈកម្មការនេះរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីឬរកឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេចគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទទួលយកហើយយើងក៏អំពាវនាវឲ្យភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទទួលយកផងដែរពីព្រោះយើងមិនអាចទៅពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដែលបង្កើតបញ្ហារាប់ម៉ឺនចម្ពុះរួចហើយឲ្យអ្នកដែលបង្កើតបញ្ហានោះមកដោះស្រាយបញ្ហាទេខ្ញុំចង់និយាយថាគូជប់បនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មការដែលគណៈបកប្រជាជនទៀមទាមនុស្សដែលបង្កើតបញ្ហាទៅហើយយើងមិនអាចយកមនុស្សដែលបង្កើតបញ្ហាយកមកដោះស្រាយបញ្ហាទេសំណួរដែលសួរថាទេមានច្បាប់ពីណាឲ្យបង្កើតចុះខ្ញុំសួរវិញយើងមានតុលាការហើយការពីមុនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្ពុជាក៏បានកាត់ទោសពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកណាយើងបានបង្កើតច្បាប់ដើម្បីបង្កើតតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគណៈកម្មការអញ្ញាធរដីធ្លីអញ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជាទូនីតិភារកិច្ចរបស់តុលាការជាទូនីតិភារកិច្ចរបស់ក្រសួងដែនដីរូបនីយកម្មដែលជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានឹងចុះហេតុអីបានយើងបង្កើតគណៈកម្មការ
ឬសល់30វិនាទី
អាជ្ញាធរឯករាជ្យ នឹងមកដោះស្រាយបញ្ហាបានវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយទេខ្ញុំជឿថាបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគោជបអត់មានធ្វើអ្វីខុសគឺថាមិនខ្លាចញញើតអីទៅបង្កើតគណៈកម្មការមួយឯករាជ្យដែលមាន UN មានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមដើម្បីស្រាវជ្រាវដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនោះទី
បាទសូមអរគុណលោកយឹមសវណ្ណបាទឥឡូវដល់ពេលវេលាលោកផៃសិផាន់ជូនលោក2នាទីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានិងសំណួរផ្សេងៗសូមជញ្ជួយ
បាទសូមអរគុណនៃការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមហើយថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកប៊ុននីបើសិនជាលោកប្រើពាក្យនឹងលោកធូទ្រុងសូមអញ្ជើញចុះពីព្រោះអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតែតែងតែប្រាំតែផ្ដល់សេវាកម្មប្រសើរដល់មហាជនដូច្នេះបើសិនជាលោកប្រើពាក្យនឹងទៅលោកសប្បាយចិត្តសូមអញ្ជើញខ្ញុំនៅដើរតួនាទីជាអ្នកបម្រើជានិច្ចជាកាលហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាក្រៅពីការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានឹងមនុស្សទី3ដែលខាងអង្គការសហជីពនឹងបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី12ក្នុងពិភពលោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនផលិតផលកសិកម្មហើយកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាឆ្នាំ2008ដែលកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទទួលបាន760ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2012យើងទទួលបាន1000ដុល្លារជាងអានេះក៏ជាចរិតវិទ្យាសាស្ត្រនីមួយៗហើយយើងទទួលបានកម្ពុជានឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី5ក្នុងការឈានសម្រេចបាននៃគោលការណ៍អភិវឌ្ឍសហសវ័តហើយយើងបានទទួលបាននៃចំណាត់ថ្នាក់ទី4ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនអានេះជាចំណាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអានេះខ្ញុំជម្រាបជូនជាទូលេខហើយខ្ញុំជម្រាបជូនទៅទៀតថាតើយុទ្ធធរដែលយើងត្រូវមាននោះគឺយុទ្ធធរកើតចេញពីយន្តណាយើងដឹងហើយគណៈកម្មការជាតិៀបចំរបស់ឆ្នោតជាស្ថាប័នជាតិបង្កើតដោយសភាចុះហេតុដូចម្ដេចបានគណៈបកប្រឆាំងនោះនៅពេលអង្គុយ5ឆ្នាំនេះមិននាំទៀតធ្វើអានោះទៅហើយយើងដឹងហើយថាគណៈកម្មការជាតិៀបចំរបស់ឆ្នោតគឺកើតឡើងដោយសភាខ្មែរដោយរបស់ខ្មែរមិនត្រូវក្រុមការសម្ពាធទៀតណាគ្មានគណៈបកនយោបាយណាដែលទៅដាក់សម្ពាធនៅលើនឹងទេហើយចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំគួរតែទៅតាថ្វាយនឹងគោរពដល់ព្រះកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គចង់ធានានូវសន្តិភាពស្ថិតធានានូវស្ថិរភាពធានានូវឯកភាពជាតិគឺមិនមែនរឿងចាញ់រឿងឈ្នះទេគឺរឿងដើម្បីកសាងដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីឯកភាពបាទ
សូមអរគុណបាទឥឡូវនៅមានពេល30វិនាទីម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកយឹមសវណ្ណមានពាក្យអ្វីចុងក្រោយសូមអញ្ជើញហើយរួចទៅលោកផៃសិផាន់30វិនាទីម្នាក់បាទសូមអញ្ជើញលោក
ដើម្បីយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានជំរឹះអ្វីក្រៅតែពីធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី15 16 17ខាងមុខនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ឆ្នោតនេះដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្លួនយើងស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារយើងដើម្បីអនាគតកូនចៅយើងសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅចូលរួមមហាបាតកម្មអហិង្សាសន្តិវិធីនៅថ្ងៃទី15 16 17ខែមុខ
បាទសូមអរគុណលោកយឹមសវណ្ណលោកផៃសិផាន់សូមអញ្ជើញលោក
បាទថានឹងជាទីជាប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានធ្វើបោះឆ្នោតដែលបានរក្សារបៀបរៀបរយស្ងាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយខ្ញុំជឿថាបាតកម្មមិនមែនជាដំណោះស្រាយគ្រាន់តែជាអំណាចរបស់គណៈបកទេដូច្នេះភាពផ្សេងផ្សានបន្តធ្វើរក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាជោគជ័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកភ័យនឹងបាតកម្មគឺអ្នករកទទួលទានប្រជាពលរដ្ឋនឹងភ័យនឹងបាតកម្មគឺមិនមែនអ្នកណាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទុកជាមុនថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងប្រកាន់នៅឥរិយាបថដ៏ដែរត្រឹមត្រូវស្ងាត់ស្ងៀមហើយនឹងមានសន្តិភាពធ្នាប់បាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកផៃសិផាន់អ្នកណនពាករដ្ឋាភិបាលមួយរូបនិងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកណនពាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនទាំងពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់កម្មវិធីផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនទាំងពីរនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមគ្រប់លាបាទ
បាទសូម